Jak víte, tak máme sérii o Josuovi. Je to na základě knihy Jiřího Beneše Svatá slova v knize Josue. Moc doporučuji, tenouká knížečka, ale hutná svým obsahem. Taky doporučuji, existuje na YouTube celá série od Jiřího Beneše o Josuovi, kde velmi intenzivně čerpám já. Tak doporučuji, čtěte, poslouchejte. Jak víte, tak vždycky vám tady dávám takový disclaimer na začátek, to znamená, proč číst nebo proč nečíst Josuého, tak začneme tím, proč nečíst. A není to doporučení, je to spíš jenom varování, proč nečíst Josuého, protože samozřejmě kniha Josuého obsahuje velmi nacionální a genocidní prvky. My o tom víme, o tom, že v rámci celé té knihy prostě má jeden jediný úkol Izrael, a to je vyvraždit celý to populaci, která tam žije v té zemi. Ta kniha je používaná velmi jako argument proti křesťanům. To znamená, když budeme tu knihu číst, tak proč ji nečíst, tak proč dává smysl výsostně Izraelcům? Protože vlastně jim dává tu naději k tomu, že oni mají právo na svoji vyvolenou zemi a že si jednou vydobili, tak to je jako třeba ten příběh. Taky proč nečíst je, protože ukazuje Boha v té jeho, řekněme, nejkrajnější kruté podobě, protože Bůh to chce, aby Izraelci vyvraždili ty lidi. To znamená, je potřeba se nějakým způsobem vyrovnávat i tady s tou polohou. A když to čteme, tak to čteme s tím, že si to nezastíráme, že to neomlouváme, že prostě to necháváme ležet a necháváme to zaznít. I dneska budeme vidět podobnou úroveň tady toho, ale zároveň proč číst knihu Josue? Je to svědectví. Je to svědectví o tom, jak probíhalo obsazování země a jak Hospodin byl v tom s Izraelem. A jestli nás něco může poučit, a my už víme, že nás to několikrát poučilo, aspoň doufám, a že si pamatujete na ty minimálně tři kázání, když beru Petrovo 4, tak Josue nás něco učí. A tak je to vlastně kniha jakoby jako učebnice. Jestli si pamatujete, tak vlastně už jsem vám na začátku říkal, ta kniha vznikla ve chvíli, kdy byli ve vyhnanství. To znamená, oni sepsali ty příběhy jako nějaké, řekněme, příběhy, které si někde pamatovali ústní tradicí a teprve tam je sepsali. A sepsali je proto, aby měli jasný ukázku toho pro další generace, jak máte chodit s Hospodinem. Co je důležité, když chodíte s Hospodinem, co se může stát, když budete chodit s Hospodinem, nebo co se může stát, když nebudete chodit s Hospodinem. To se nám stalo minule, jestli si pamatujete, tak jsme byli v Áji. Izraelci se neptali Hospodina, tak nějak si udělali po svým, vtrhli tam a ájský je málem porazili a zabili, myslím, že 36 lidí. Proč ještě číst knihu Josué? Je to zároveň kvůli jeho jménu. Je to jméno Jehošua, Bůh je spása, Bůh je zachránce. A my to jméno známe v Novém zákoně úplně u jiné postavy. To znamená, je to jméno, které je vlastně úplně identické, jako je jméno Ježíš svým podstatou. To znamená, je to jakoby Ježíš starého zákona. Tak pojďme se podívat na to, jak vlastně se dá projít knihou Josué. Co přeskakujeme? Přeskakujeme 8. kapitolu, kde vlastně navazujeme na to, co jsem tady říkal minule. Ajský a ten problém u Aje, který vlastně musel být vyřešený. Jestli si pamatujete, tak jsme řešili vlastně dva problémy. Ten první problém, ten zásadní, který v té knize je tak trochu jako zastřený, je, že se neptali Hospodina. Tak se potom doptali Hospodina a Hospodin jim řekl. A řekl jim taky ten druhý problém, a to bylo to klaté, to znamená něco špatného, co bylo potřeba odstranit. No a vlastně v 8. kapitole dochází k tomu, že ty ajský porazí. Že to jako najednou není problém. Samozřejmě už to není tak, že tam přijdou asi ze 3000 bojovníků, už tam jde 30 000 armáda. Ale zároveň tam postaví Josué oltář a pořídí tam opis zákona Mojžíšova a předčítá tomu lidu. Taky učebnice, že jo. Všude, kam dojdete, všude, kam, když někde zvítězíte s nějakou svoji bitvu, tak ta učebnice vám říká, tam postavte oltář a tam si připomínejte Hospodinova slova. A známe naše životy, já to mám úplně běžně. Když něco vyhraju, tak začnu dělat takový to, jsem dobrý chlap, zvládl jsem to, jo, mám svaly. Tak ne. Josué nás učí, postavte oltář, napište, nebo vzpomeňte si na slova Hospodina, čtěte ty slova Hospodina a připomínejte si je. To znamená, vraťte se zpátky k Hospodinu, možná děkujte a chvalte Hospodina. To je učebnice, kterou nám Josué ukazuje. Pak máme 9. kapitolu, kde je taková velmi nenápadná dvouveršová zmínka o tom, že je tam bitva 6 králů. 6 králů, 2 verše. Víme jenom to, že těch 6 králů se postavilo proti Izraelcům a to je všechno. Snad zvítězili, nevíme. A v té 9. kapitole potom přijde taková důležitá věc a to je příběh Gibeonianů. Gibeoniané, jestli nevíte, tak to byly takové ten národ, který žil na území současného Izraele a oni jako zjistili, že izraelský Bůh je mocný a najednou se báli. Tak udělali lest. A o té lsti bych malinko popovídal, než půjdeme do té 10. kapitoly, proč ona je důležitá. A přečtu vám z 9. kapitoly 3 verše, napřed od 9. do 10. verše. Odpověděli mu Gibeoniané, odpovídají Josuovi. Z velmi daleké země přišli tvoji otroci za jménem Hospodina tvého Boha. Slyšeli jsme o něm zprávu, co všechno učinil v Egyptě. A jak naložil se dvěma emorejskými krály v Jordání, s Hešbonským králem Sichonem a Bašánským králem Ogem z Aštorátu. A pak 24. verš odpověděli Josuovi. Tvým otrokům bylo oznámeno, co Hospodin tvůj Bůh přikázal svému služebníku Mojžíšovi, že vám dá celou zemi a že před vámi vyhladí všechny její obyvatele. Velmi jsme se báli, že nás připravíte o život, proto jsme to udělali. Chci se u toho příběhu strašně moc zastavit. Proč? On má dvě zvláštní úskalí. To první je, že lest se může stát způsobem záchrany nebo získání výhody. A my bychom mohli na tuhle vlnu naskočit ne na poprvé a říct, co si to ty Gibeonionae dovolili? Přece takhle jako obelstít boží národ. No, když se podíváte o pár kapitol zpátky do třeba první Genesis, nebo do Genesis, tak zjistíte, že tam máme minimálně dva příběhy podobné lsti. Abraham a faraon, nevím, jestli si ten příběh vybavíte, ale Abraham má hlad, tak zdrhnou do Egypta a Sára je nádherná žena. A co se stane? No, faraon se zamiluje. No a co řekne Abraham? No, to je moje sestra, že jo. Takže nechá, aby faraon si vzal jako Sáru za ženu, což je přece úplně nemyslitelné, no ale je to lest. Díky té lsti Abraham získá obrovský majetek, protože faraon se bojí Hospodina, takže mu dá pak nějaký výkupný. A víme, že lest zafunguje v podstatě pozitivně pro toho Abrahama jako takového. Druhá lest ve Starém zákoně a v Genesis, tak je známá lest Jakobova a jeho matky. Kdy najednou si jako Jakob jen tak, v úzovkách jen tak, lstí, získá prvorozenství a lstí vlastně je obelhán Ezau a už to nejde vrátit. A stejně tak vlastně nešlo vrátit ani tohleto, kdy Gibeoniané si vlastně řekli o smlouvu. Oni přišli a řekli si o smlouvu. A já bych vám na tom chtěl ukázat ten druhý princip, ten druhý bod, a to je vlastně, že oni říkají dvě důležité věci. Sice lžou, říkají, že chodí z daleké země, ale říkají, přišli jsme za jménem Hospodina tvého Boha. Přišli jsme za jménem Hospodina tvého Boha. To znamená, že strach, který v nich vypůsobila ta informace, je vedla k něčemu, co je zvláštní, ale můžeme to nazvat pokáním. Oni si vyhodnotili, že mnohem, mnohem efektivnější, než bojovat s Bohem, ne s Izraelem, ale s jejich Bohem, je podlehnout jejich Bohu. Stát se vazali toho Boha a stát se možná i pak následně otroky Izraelců jako takových. Je to pro ně mnohem výhodnější. To znamená, oni nejdou za Izraelcem, za Izraelci jenom proto, aby měli smlouvu, ale oni jdou za jménem Hospodina, a to je důležité. Jdou za jménem Hospodina. V tom druhém verši to zazní ještě jednou, že oni říkají, co Hospodin tvůj Bůh přikázal svému služebníkovi, aby vyhladil všechny. Velmi jsme se báli, že nás připravíte o život, proto jsme to udělali. Existují dva způsoby, jak máte vyřešit svůj problém. Jedna ta možnost je, že začnete bojovat. To znamená, že se bojíte, máte něco před sebou a bojujete. To je běžný v našem světě a je to běžný v lidském životě. Bojíte se o cokoliv, začnete bojovat a vybojujete si svoji výhodu. Jo, děláte kariéru, tak jdete přes mrtvoli, nevím, cokoliv. Prostě děláte jakékoliv kroky pro to, abyste zvítězili. Druhá věc je, že si uvědomíte, kdo je váš nepřítel. A v tomhle případě si možná uvědomíte ani ne to, kdo je váš nepřítel, ale kdo je vlastně ten tvůrce. Kdo vám dá výhodu, kdo vám dá život. A oni si to uvědomili. Tady nemá smysl bojovat s někým, kdo je jako Hospodin. Podlehli Hospodinu. Ale ne tak, že bojovali s Hospodinem a padli, ale tak, že se přidali na stranu Hospodina. A ono to zní jako špatně v tom textu. A když to čtete na poprvé, tak si tyhle ty niance vlastně nejste schopni uvědomit. Ale už jenom to, že tam zazní, šli jsme za jménem Hospodinovým, jasně ukazuje, že to obelstění je vlastně obelstění k životu a ne ke smrti. Jejich osudem se pak stalo to, že se stali služebníky, sekali dříví a čerpali vodu pro celou pospolitost a pro Hospodinův oltář. V podstatě se stali otroky Izraelců, ale mělo to dvě výhody. Přežili. A druhá výhoda, stali se účastníci Božího zaslíbení. Tak je to možná jako zvláštní příklad pro vás. Jo? Nechci říkat, že byste měli využívat lsti, ale někdy to tak možná je, že vlastně, abychom vlastně získali nebo poznali Hospodina, tak je dobré možná přemýšlet k dobrému. Obelstít možná sami sebe, svůj mozek, svoje srdce a jít za Hospodinem. Protože to dává smysl. Dává to smysl. Ta smlouva s těmi Gibeoniany má dva důsledky. Gibeonové se stávají otroky, ale ta druhá, o to už budeme číst té 10. kapitoly. Pojďme se podívat na to, jaký je rozdíl mezi tím, jak vyřešili problém Gibeoniané a jak to řeší jeruzalemský král. Budeme číst 10. kapitolu od 1. do 6. verše. Adonísedek, král jeruzalemský, se doslechl, že Josué dobil Aj a zničil jej jako klatý. Jako naložil s Jerichem a s jeho králem, tak naložil s Ajem a s jeho králem. A že obyvatelé Gibeonu uzavřeli s Izraelem mír a jsou nyní mezi nimi. Tu se začali velmi bát, neboť Gibeon byl veliké město jako jedno z měst královských. Byl větší než Aj a všichni jeho muži byli bohatýři. Proto poslal Adonísedek, král jeruzalemský, vzkaz Hahanovi, Movi, králi Chebronskému, Pírámovi, králi Jermuckému, Jefijovi, králi Lákišskému a Debírovi, králi Eglomskému. Přitáhněte mi na pomoc, ať porazíme Gibeon, neboť uzavřeli mír s Josuem a Izraelci. 5 emorejských králů se tedy vydalo společně na pochod. Králové jeruzalemský, chebronský, jermucký, lákýšský a eglonský, každý se svými šiky. Oblehli Gibeon a zahájili proti němu boj. Gibeončtí muži poslali k Josuovi do tábora v Gilgálu s prosbou. Nenechávej své otroky bez pomoci. Pospěš rychle k nám a zachraň nás. Pomoz nám, neboť se proti nám srotili všichni emorejští králové, kteří sídlí v pohoří. Vidíte ten rozdíl mezi Gibeoniany a těmi těmi jeruzalémskými? Oba dva mají strach. Oba dva řeší problém, že před nimi stojí Izrael a její Bůh. A jak řeší situaci jedni a jak řeší situaci druzí. No druzí, protože ví, že sami to nezvládnou, tak udělají koalici. Známe koalice, že jo, to je nejlepší, vždycky s někým se spřáhnou a jít proti tomu dalšímu a prostě tak je porazíme. A já bych tady vlastně ukázal to, že buď použijete emoci, a já myslím, že oni byli v emoci. Strach je nejsilnější emoce, už jsem to tady říkal. Strach vás nejvíc ovládá. Strach vás tak zmanipuluje, že budete schopní i zabíjet. Když má žena strach o své dítě, tak se z ní stane to nejkrutější zvíře na téhle planetě. A to říkám ve vší úctě a ve vší pokoře. Zkuste šáhnout ženě na dítě. Nepřežijete. Nikdo. Proto říkám, že emoce jsou příčinou toho, proč vlastně lidé se chovají iracionálně. Jak to řešili tamti předchozí? No racionálně. Zastavili se a spočítali si, co je před nima. A pochopili situaci. Jak to řeší ten jeruzalemský? No iracionálně. Vyvolá válku. Můžeme si říct, že vlastně jsou tady dva principy i v životech. Ten, kdo chce pokoj a hledá nějaký důvod a smysl a hledá smír, i když třeba zvláštním způsobem, anebo ti, kteří vyvolávají válku. No a tady vidíme ten druhý důsledek, takže Izraelci kromě toho, že museli přijmout a zkousnout tu hořkost toho, že je někdo podvedl, a oni nemohli splnit Hospodinův příkaz, mimo jiné, to byl jako jeden z důležitých důsledků, ne všechny vyzabíjeli, Gibeoniané se stali součástí izraelského národa, ale původní přece plán byl všechny, do jednoho, vy zabijíte. Tak druhým důsledkem bylo, že se za ně museli postavit. Že najednou je tady někdo a oni musí bojovat nejen za Izrael, za Boha, ale za někoho dalšího. No, ale vlastně, jak víme, tak přece měli dostat celý Izrael, takže oni by se s nima stejně potkali. Akorát teďka to bylo urychlené a byla tam nějaká další příčina. Tak jenom jako, že dobrý, takže smlouva s Gibeoniany znamená, že se musíte za ně i postavit. No a pojďme teda k té bitvě pěti králů a přečteme si ten příběh do 13. nebo 14. verše, teda od 7. do 14. verše. I vytáhl Jozue z Gilgálu a s ním všechen boje schopný lid, samý udatní bohatýři. I řekl Hospodin, neboj se jich, neboť jsem tě vydal do rukou, žádný z nich před tebou neobstojí. Jozue táhl z Gilgálu po celou noc a náhle je přepadl. A Hospodin je před Izraelem uvedl ve zmatek. Připravil jim u Gibeonu zdrcující porážku. Pronásledoval je směrem k Bethheronskému svahu a pobíjel je až do Azeky a Medeky. Když před Izraelem utíkali a byli na bátcholské stráni, vrhal na ně Hospodin z nebe balvany až do Azeky. Tak umírali. Těch, kteří zemřeli po kamenném krupobytí, bylo více než těch, které Izraelci pobili mečem. Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu. V den, kdy Hospodin vydal Izraelcům Emorejce, volal před očima Izraele. Zmlkni slunce v Gibeonu, měsíci v dolině Ajalonu. A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo, v knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím ani nikdy potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin takto vyslyšel něčí hlas, neboť Hospodin bojoval za Izrael. Řekli bychom jednoduchý příběh bitvy, ale když se podíváme detailně, tak je to hned několik důležitých bodů a zvláštností, podivností, možná nepochopitelných věcí až. První bod, který bych chtěl s váma probrat, je otázka. Kdo bojuje za ty gibonské, nebo gibeonské? Kdo to je? Už nás sedmkrát se tam dozvíme tu jasnou informaci. Dokážete to říct? No Hospodin. Je tam několik citací, můžu tady jenom mimo jiné říct. Neboj se jich, neboť jsem tě vydal do rukou, žádný z nich před tebou neobstojí. Hospodin je vydal do rukou. Další bod. Hospodin je před Izraelem uvedl ve zmatek. Ne, Jozue. Hospodin. najednou je tady, vrhal na ně Hospodin z nebe balvany. Dokonce v tom podmětu, když tam honí ty nepřátelé, tak my nevíme, jestli to je podmět Hospodin nebo Jozue. Takže možná Hospodin honí ty nepřátelé. A celé to končí, neboť Hospodin bojoval za Izrael. Hospodin bojoval za Izrael. Najednou se nám ten příběh tak jako veme a propojí se tam Jozue s Hospodinem, že vlastně nevíme, a s Izraelem, že vlastně nevíme, kdo bojoval. A ten příběh schválně neříká to, že by řekl, kdo vlastně vyhrál tu bitvu. Je to učebnice víry, tak proto vám to říkám. Pojďme tady, teďka je to důležitý bod. A ten bod si potřebujeme my zopakovat. Protože když Hospodin bojuje za nás, tak kdo vlastně bojuje? Když vy bojujete v nějaké vlastní bitvě svého vlastního života, tak kdo vlastně ve vašem životě bojuje? Rozumíte, co vám chci říct? Je to tak? Hospodin bojuje za naše vítězství. A možná to je asi jeden z nejklíčovějších bodů a proto jsem chtěl, aby jsme se tady u toho zastavili. Vědomí Jozueho a celé té knihy je o tom, že nás učí. A ona nás opravdu učí, naučte se žít s vědomím toho, že vaše boje nejsou vaše boje. Naučte se žít s vědomím toho, že vaše vítězství nejsou vaše vítězství. Stejně jako vaše prohry nejsou vaše prohry. Vis a je, kde jsme taky řešili to, proč se to stalo. A nakonec jsme zjistili, že Hospodin nestal u Izraelců, ale proti Izraelcům. To znamená, učí nás chodit s Hospodinem do té míry, aby jsme pochopili, že my jsme součástí vítězného Boha. My vítězíme skrze Boha, my už jsme zvítězili, protože stejně jako Jozovi, on říká, už jsem tě položil pod tvé nohy. Tak proč máme pořád tendenci mít náladu a emoci poraženců, když jsme zvítězili? Všechny naše bitvy jsou bitvy Hospodinovi, a Hospodin je za nás už jednou vybojoval. To říká kniha Jozue všem, kteří čtou tu knihu. Naučte se takhle číst Boha. Naučte se takhle věřit Bohu. Já vím, že to je těžký, já to neumím. Já nejsem ten, který by teďka řekl, jasně, Hospodin zvítězil v mý zítřejší pracovní schůzce, kde to bude těžký. Nebo zvítězil v té krizi, kterou prožívám třeba se svými dětmi. Ale buďte v té mentalitě, že Hospodin vás provedl tím vítězstvím. To je důležité. A to nám říká tady ten úsek, tady toho Jozueho příběhu. No a pak je v tom příběhu ještě další bod, a to je to slunce a ten měsíc. Nevím, jestli jste si to všimli. Je to takový jako strašně silný a zvláštní bod. Já jsem si myslel dřív, když jsem to ještě četl, že to je někde uprostřed té bitvy o dobývání Jericha. A pak jsem zjistil, že to je opět kapitol dál, tak dobrý. A je to obrovský zázrak. Slunce přestalo mluvit a měsíc se zastavil. Jsem si vždycky myslel, že slunce se zastavilo. No, to tak jako vypadá, že tam tak nějak stojí a že nechce končit ten den. No, co to vlastně znamená? Já to ještě přečtu pro jistotu. Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu v den, kdy Hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal před očima Izraele, zmlkni slunce v Gibeonu, měsíci v dolině Aja, Lomu. A pak slunce zmlklo a měsíc se zastavil. Tam je možná důležité se podívat na to, co udělal Jozue. Co udělal Jozue? Mluvil k Hospodinu. Mluvil k Hospodinu. Jakákoliv Hospodinova akce, a on viděl, že vlastně Bůh vítězí v jeho bitvě, vyvolala v něm jednu důležitou reakci. Když mluvíme k Hospodinu, tak co děláme? Modlíme se. Takže co dělal Jozue v průběhu bitvy? Modlil se. A modlil se tak, že vlastně volal k Hospodinu a Hospodin něco začal dělat. Co tím chci naznačit, je možná uprostřed té bitvy, kdy možná ztrácíte víru v to, že to dopadne dobře, tak se začněte modlit. Jako se modlil Josue. A co udělal Hospodin? No, udělal to Hospodin, nebo to udělal Josue? Nebo kdo to vlastně udělal? Tak, to si nechme zatím otevřené, nechte si to v hlavě takhle jako vrtat. Důležité je, ke komu mluvil potom Josue na konci, nebo ten, kdo mluvil k tomu slunci a k tomu měsíci. Mluvil ke slunci a měsíci. Ta modlitba ke slunci a měsíci je divná, přece ne? Ale on se tak nějak ten text tváří, že on opravdu mluvil k tomu slunci a mluvil k tomu měsíci. Ty vado, co to znamená? Uf. Modlí se k ním, nebo je oslovuje. On je nějak jako oslovuje a to, co řekne, tak se vlastně stane. On řekne, mlč slunce a zastav se měsíci. Můžeme asi teďka vystoupit z toho příběhu a trochu se podívat na to, co to znamená. Víme, že ty národy, ve kterých žili v tom místě, tak měli dva zásadní bohy, nebo velké bohy. Jeden se jmenoval Šimeš a to byl bůh, který byl bohem slunce. Byl uctívaný právě v tom Gibeonu. A je možné, že ty králové právě dobývali ten Gibeon proto, že tam byl ten kult. A oni chtěli se dobít svého boha zpátky. To znamená, ve chvíli, kdy umlčuje Josue slunce, tak umlčuje tady toho boha. On mluví k Hospodinu, ale říká ty, nějaký malý bože s malým B, mlč. A ty, druhý bože, měsíční kult, byl známý kultem v rámci Jericha, kde byl bůh, který ho neznám, nebo nepamatuju si jeho jméno, a tomu říká stůj. Najednou na obloze, kde mělo být pouze slunce, máme oba dva útvary a k oběma dvěma těm útvarům Josue mluví. A možná víc než k těm fyzickým sluncím a fyzickému měsíci mluví k těm představám těch bohů. A on jim říká, vy budete poslouchat mě, ne já vás. Rozumíte, co chci říct? Najednou Josue, nebo Bůh, nebo kdokoliv, a to je právě to, co nevíme, kdo k ním mluví, tak říká, já mám moc nad vašimi bohy. A vaši bozy nefungují. Oni nefungují, protože ten, který měl mluvit, Bůh slunce, už nemluví na můj příkaz. A ten, který se měl hýbat, to znamená, asi měl přijít noc a měl upokojit ten problém, tak nepřišel. Protože já mám nad nimi moc. A my víme, že ten text působí zvláštně v tom, že vlastně nevíme, jestli to říká Hospodin nebo Josue. Tam se vlastně střídají podněty a my vlastně najednou jsme zmatený. Kdo teda komu co říká? Ano, je pravděpodobný, že Josue měl tu moc říkat měsíci a slunci, aby se zastavilo. A taky víme, že jakákoliv bitva byla součástí možná bohoslužby. Protože Josue se najednou uprostřed bitvy modlí a najednou vidíme, že Hospodin tam nějakým způsobem bojuje proti nějakým božstvům. Jejich náboženství je mrtvé, naše je živé, náš Bůh poráží vaše bohy. To známe už z Egypta, to známe z Mojžíše, kdy jako jejich hadi a had a pamatujete si, že určitě ten nádherný příběh. Kdo to teda je ten Josue, když ho poslouchá měsíc a když ho poslouchá slunce? Když slunce i měsíc reagují na jeho slova. A my víme z Genesis, že Bůh stvořil slunce a měsíc a dal jim to, aby chodili a fungovali podle toho, jaké přírodní zákony on jim dal. Kdo je Josue? Když má moc nad přírodními zákony, no my víme, a znovu se vrátím k tomu, že jeho jméno je Jehošua. Tak jestli chceš, tak Jehošua je vlastně jméno Ježíšovo. A vlastně splynutí Josueho a Boha je vlastně, že najednou jako se stává, že vlastně nevíme, jestli je Josue Bůh, Bůh Hospodin, že najednou jsou jedno. A proto vlastně my můžeme i na základě toho, že známe nový zákon, jako si říct, aha, Jozue je vlastně předobraz Ježíše. Doslova. Protože jestli tenhle ten příběh nám něco říká, tak je, že on měl najednou moc stejnou, jako má moc Hospodina. A co dělal Ježíš, když byl tady? No, křísil mrtvé. Dělal zázraky. Co dělá Jozue? Dělá zázraky. Tato učebnice nás ve starém zákoně učí to, co nám Ježíš ukázal v novém zákoně. Když budete chodit s Hospodinem, tak splynete s Hospodinem a budete moct dělat zázraky. To se stalo tady s Jozuovi. Jak víte, tak on ten text říká, to se pak nikdy nestalo a my víme, že se stalo. Stalo se to v novém zákoně. Stalo se to ve chvíli, kdy tady byl Ježíš. Či Ježíš má stejnou moc překonávat jakékoliv zákony, protože tak splynul se svým otcem. Tak se stal ním. A my? No, my jsme taky boží děti. Jakou máte moc? Nekonečnou. To znamená Jehošua. Jehošua je odpověď. Kdo je Ježíš a kdo je Jozue? Je to člověk, no my nevíme, je to někdo, kdo splynul s Hospodinem. Možná nám opravdu Jozue ukazuje Ježíše, aniž bychom to tušili a četli. Možná od teďka, když budete číst Jozueho, tak ho čtěte opravdu s tím, že to je Ježíš. Se všema pádama je ten průšvih u Aje, vlastně ukazuje to, když jako máš problém, tak jdi za Hospodinem a vyřeš ho. Pamatujete si, trhal roucho, sypal na sebe prach. Co dělal Ježíš za nás? Volal, miloval, položil svůj život. Dál už číst nemusíme, protože následně už je pak ten příběh, kdy jako je těch pět králů je v jeskyni, oni teda se tam pozbuzujou v tom, že jim šlapou na hrdla, pak je, no, pak už je to maso. Závěr, kdo je Jozue, už asi tušíme. A nebo také ne. Možná si to nechte doma projít hlavou, proto jsem ten příběh sem přinesl. Je to silný příběh. Splynutí s Hospodinem, kdy se stanete Hospodinem. Jak víme, na odhalené záři, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. Na každém z vás je vidět Hospodin. Tak možná s tímhle pojďme chodit, s tímhle pojďme taky přijmout to, že jsme boží děti, a já budu se modlit. Hospodine, my ti děkujeme, že ty jsi ten, který vítězí, vítězí v našich bitvách, vítězí v našem životě a porazil všechny naše nepřátele, včetně mě samotného, aby jsme mohli možná lstí, ale možná taky přirozeně přijmout to, že ty jsi můj Bůh, ty jsi můj Pán, který mě proměnil a který mi dává život. Chceme přijmout, Pane, že přijmout tebe znamená splynout s tebou a stát se tvojí součástí. A tak chceme ve tvé moci, ve tvé síle tvého ducha chodit a volat mocně Abba, Otče. Amen.